Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina nuk pret të ndëshkohet nëse Beogradi heziton të zbatojë marrëveshjen. Komisionari Fylle i kujton Serbisë se normalizimi me Kosovën është kusht për datën e negociatave evropiane. Të rinjtë kosovar do të antarsoheshin në parti politike vetëm për të siguruar vend pune. Në Maqedoni, qeveria paralajmëron masa për pengimin e migrimit të popullatës. Korea Veriut kryen edhe një test raketor, OKB e shqetësuar. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe rrëfimin e një viktime të dhunës në familje, e cila flet për jetën e saj nën ngrushte. Por nisim së pari me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i diplomacisë gjermane Guido Westerwelle shkon sonte në Beograd për vizitë një ditëshe. Të hënën ai pritet të qëndrojë edhe në Prishtinë, ku do të takojë zyrtarët më të lartë të vendit. Qëllimi i vizitës është që të bindën të dyja palët për domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Komisionari për zjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle u ka bërë thirrje politikanëve serb që të angazhohen në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe vazhdimin e reformave. Ai ka thënë se marrëveshja është një lëvizje e madhe në marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës. I pyetur nga gazeta serbe Kurir që të komentoj informatat se Gjermania mendon se marrëveshja e Brukselit nuk mjafton që Serbia të marrë datën e negociatave evropiane, Fylle ka thënë se vendet e Bashkimit Evropian pajtohen se prioritet në hapjen e bisedave është përparimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm në marrëdhëniet me Kosovën. Në Kroaci sot mbahen zgjedhjet lokale, mbi 3.7 milion votues do të kenë rastin të vendosin se kush do të qeverisë me mjediset e tyre lokale në 4 vjetët e ardhshëm. Qytetarët e Kroacisë do të zgjedhin kryetarët e komunave, prefektët, zëvendësit e tyre si dhe antarët e qeverive lokale dhe rajonale. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se testimi i raketës me rrezë të shkurtër nga ana e Koreas së Veriut është shumë shqetësues.
We have been very much concerned about.
Jemi shumë të shqetësuar për këto hapa të vazhdueshëm provokues nga Korea e Veriut. Shpresoj që autoritetet veri koreane të përmbahen nga hapa të tjerë të ngjashëm. Është koha për to që t'i kthehen dialogut, ka thënë Ban. Korea e Veriut ka testuar sot një raketë me rrezë të shkurtër të katërtën brenda 2 ditësh. Trupat siriane të mbështetura nga luftëtarë të grupit militant të Hezbollahut kanë sulmuar qytetin Kusair, i cili kontrollohet nga rebelët. Sipas Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut, së paku 20 persona kanë humbur jetën në bombardime të së dielës. I njëjti i burim thot se luftëtarët e Hezbollahut janë duke luajtur rol të madh në betejë. Policia në Pakistan ka njoftuar për vrasjen e politikane Zohra Shahid. Autoritetet e rendit kanë thënë se viktima është qëlluar jashtë shtëpisë së saj në qytetin Karachi. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Shahid ka qenë nën president e partisë Tehrek e Insaf në provincën Sindh. Sot në Pakistan janë duke u zhvilluar votimet për zgjedhjet kombëtare në disa qytete. Irani ka varur dy persona të cilët dyshohen se kanë punuar si spion për Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Teheran ka thënë se Muhammed Haidari dhe Kouresh Ahmadi kanë mbledhur informacione të klasifikuara dhe ua kanë shitur ato agjencive të inteligjencës në Izrael dhe SBA. Ekzekutimet thuhet të jenë kryer pas miratimit të Gjykatës Supreme. Kitara me të cilën ka luajtur John Lennon dhe George Harrison nga grupi The Beatles është shitur për 408.000 dollar në një ankant. Instrumenti ndërtuar në vitin 1966 nga kompania Vox është bler nga një blerës i paidentifikuar amerikan në New York. Harrison ka luajtur me të këngën I Am the Walrus në skenën në një turneu më 1967, ndërsa Lennon e ka përdorur atë në videon për këngën Hello Goodbye në po të njëjtin vit. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Para takimit të 21 majit në Bruxelles midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, palët shprehen optimiste për arritjen e pajtimit në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së arritur muajin e kaluar. Në të kundërtën, parashihet të rrezikohet rruga e të dyja vendeve në procesin e integrimit evropian. Raporti i Ziadin Gashit.
Finalizimi marrëveshjes me një plan të zbatimit të saj do t'i përafronte Kosovën dhe Serbinë në proceset integruese evropiane. Serbia shpreson që me dakordimin për planin e zbatimit nga fundi i qershorit do të siguroj datën e nisjes së negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, kurse Kosova ndodhet shumë larg në këtë proces, po shpreson që të siguroj datën e nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit si hap i parë vendeve që aspirojnë integrimet në Bashkimin Evropian. Të martën më 21 maj, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të zhvillojnë takim në radhës në Bruxelles me ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton, pikërisht për të dakorduar rreth planit implementues. Efektet e fillimit të zbatimit të marrëveshjes konsiderohen të jenë të dyfishta. Në njërën anë, palët do të pajtoheshin për fillimin e normalizimit të pjesës veriore të Kosovës dhe nga ana tjetër, të dyja vendet do të mund të avansonin në proceset integruese evropiane. Ministrja e Integrimeve në Qeverinë e Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se Kosova i ka përmbushur kriteret teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, kurse dialogu shihet si një ndihmës në këtë proces.
Ne ato kritere afat shkurtra tashmë i kemi përmbushur dhe kjo gjë është konfirmuar edhe nga Komisioni Evropian, po ashtu është mëse qartë që çështja konstruktive që kemi demonstruar tani e një vit në procesin e ndërmjetësuar nga baronesha Ashton për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë ka luajtur rolin e vet.
Në anën tjetër, ministra e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Serbisë Suzana Grubešić nuk beson se vendi i saj do të merr datën e nisjes së negociatave për antarësim në BE pa finalizimin e marrëveshjes me Kosovën.
Bez dogovora o sprovođenju sporazuma ne možemo ni na koji način da se nadamo da ćemo dobiti datum za otpočinjanje pregovora krajem juna. To je ključno za dobijanje datuma.
Për ndryshe, pa dakordimin për zbatim në marveshjes, nuk mund të shpresojmë në asnjë mënyrë që të fitojmë datën për nisjen e negociateve nga fundi qershorit, ka thënë Grubešić. Pas dy randeve të bisedimeve midis delegacioneve nga Kosova dhe Serbia, nuk ishte arritur dakordimi për planin e zbatimit të marveshjes së 19 prillit. Prishtina ka fajsuar palen serbe për këtë dështim. Ministrja Vlora Qitaku beson se edhe në rast të mos akordimit midis palëve, Kosova nuk do të duhej ndëshkuar për fajin e Beogradit.
Unë nuk pres dhe nuk besoj që Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, do të ndëshkoj Kosovën për shkak të kokëforcisë në Beograd. Kosova është gatshme që të pranoj marrëveshjen, Kosova është gatshme që të pranoj pjesën e implementimit të cilën e ka prezantuar Bashkimi Evropian.
Se Kosova i ka përmbushur kriteret afatshkurta të kërkuara për fazën e nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, pajtohet edhe analisti Shenol Muharremi, kurse kushtëzimin e këtij procesi me përparimet në dialogun me Serbinë, Muharremi e sheh si një vendim jo parimor të Brukselit.
Kosova pikëpari ka qenë tepër konstruktive edhe parimore në dialog. Edhe ashtu ka bërë shumë kompromise për mi akomodu nevojat e Serbisë procesin e integrimit evropian. Andaj, ajo e ka shfrytzu pozicionin e saj, këtë rast negativisht për Kosovën, vetëm për me detyru leadershipin e Kosovës, me bo kompromise të reja edhe me u pajtu me Serbinë.
Sidoqoftë, pritet që më 21 maj, kryeministrat Thaçi e Dačić të negociojnë sërish në Bruxelles. Kësaj radhe në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes së arritur pikërisht në dialogun e zhvilluar midis tyre. Pas marrëveshjes eventuale, Brukseli u ka bërë me dije të dyja palëve se ato duhet të japin edhe shenjat e para serioze të zbatimit të marrëveshjes në terren qysh gjatë qershorit, në mënyrë që Këshilli i Ministrave i BE-s më pas të vendosë kujdos për avancimin e të dyja vendeve në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sipas organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, por edhe sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, numri i grave që pësojnë dhunë konsiderohet të jetë shumë i madh. Kolegu ynë Arton Konushevci sjell rrëfimin e njërës prej viktimave të dhunës familjare.
Një grua rreth të njëzetave nga një qytet i vogël i Kosovës ka pësuar dhunë familjare nga bashkëshorti. Për arsye sigurie dhe privatësie në këtë raport i drejtohet me emrin Linda. Emri i saj vërtet është i njohur për redaksin. Ajo ka kohë që është strehuar në qendrën për mbrojtjen e gruas dhe fëmijës, pasi që është përndjekur nga shtëpia e bashkëshortit të saj. Me zë të ngjirur dhe sy të përlotur, vazhdimisht Linda fillimisht tregon se si është rrahur nga bashkëshorti i saj.
Në kohën me dur shumë boks, a ku vetë fundi që tash, fa ku që ku me të më të krejtë, do shtë me morë thikën, ka të ndu me thikë. Ka një ka dhirvirë e policia orë në kanë morë, edhe kërqë.
Martesa e saj me bashkëshortin ishte me vedeshirë dhe problemet me të kishin filluar vetëm pak kohë pas martesës.
Kur ka përdorë dhunë nda jush, a ka qenë prezente dhe dikush tjetër?
Po, ka qenë vjera. Vjera i ka thënë janë 3-4 herë policin, dhe më thonë, i ka trebu e nërë policia në kanë morë një deklarotë dhe kërqë e qëtë.
Linda ka disa muaj që është azënë dhe thotë se për të përpara tani janë dy zgjidhje.
Për të shikam vetëm dy zgjidhje, ose më morë bebe në numre dit, ose më mjallon atje dhe më këthy të familje jam. Shpëdi, të shenë të venu, se dhe të i të më botë një zgjidhje të këshyrim të ashtë. Nëse Bobi po thotë që kur të vjen shmin, më mjallon ati fëmine dhe më orë këta. Vazhdu apet jetën tonë që shëke posë. Po apet së pëmëj. Dhe në halo pa linë, jë më lidhë të jepër, po jo më kur të linë dhe me lonë.
Ajo vazhdo në të jetoj në qendrën për mbrojtje në gruas dhe fëmijës dhe thotë se është qëtësuar pak a shumë nga ato ditë që ajo i përshkruan si shumë të mundimshme. Bisedën e përfundon duke u bërë thirrje të gjitha femrave që mos të durojnë dhunë.
Në përgjithësi bëja apet që dhe agrove që të mos të durojnë dhunën, po të raportojnë.
Sipas organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, por edhe sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, numri i viktimave të dhunës ndaj grave konsiderohet të jetë shumë i madh. Kohët e fundit, institucionet kanë angazhuar edhe udhëhecit fetar që të shfrytëzojnë ndikimin që kanë për të bërë thirrje kundër dhunës ndaj gruas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani rubrika jone për javshme Vox, e cila në fokus ka opinionet e të rinjve kosovar. Në një anket që ka zhvilluar kolegja Nadia Ahmeti, shumica dërmuese e tyre kanë thënë se nuk u besojnë partive politike, sepse nuk kanë përmbushur premtimet e dhëna gjatë fushatave parazgjedhore. Por të pyetur nëse do të antarsoheshin në parti politike për të siguruar vend pune, ata kanë thënë po. Kronika në vazhdim sjell më në hollësi qëndrimet e tyre, ta ndjekim.
Disa të rinë kosovar shprejnë se nuk i besojnë partive politike që ekzistojnë në Kosovë, por me gjithate ata pohojnë se do të votojnë për shkak se është obligim qytetar. Për rubrikën tonë të përjafshme Vox, të rinë të ndërkaq thonë se do të antarsohen ndonjë parti jo nga besimi, por për të zënë një vend pune. Hanifja është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se angazhimi tyre karshi shoqërisë kosovare nuk ka lënë hapësirë që ti besot partive politike. Megjithatë, ajo shprehet se për të siguruar një vend pune do të antarsohet në parti të ndryshme politike.
Kto që ajo nuk përshtat shumë pak, nuk e kryen punën në mënyrën e duhur, kishin shumë të punuar shumë më për vendin tu, edhe pse dihet se u dal prej lufteve në jonë, edhe normal që nuk është lehtë me fillu me zhvillim ekonomik edhe me përparu, po kanë shumë të punuar më shumë. Për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt. Në që se i shkuan zhjitja e fundit po.
Edon Shala në Fakultetin Ekonomik shprej se nuk i beson partive politike për shkak sa ta primare kanë interesin personal.
Politike jo, nuk e di, kam qëllime politike dhe se cilat private, kur zhëmash.
Besimin në subjektet politike ka humbur edhe Taulant Berisha, student.
Në jo, as pak nuk i besoj, as njënës, nuk e di, nuk po punojnë për shtetë, po veç për vetë. Po zdi, që ato premtime që kanë thonë mi majtë, bile që ato, po, me shuguri, po, po shka, dhe veç me gjithë në vend punë, se tash. Edhe me zetën punë të s'po ka.
Partit politike në vende kanë humbur kredibilitetin shprejet edhe i riu tjetër Blondin Sulejmani.
Cëlla po vjen po shtetë po shonë nga jo që o kona njëtë ka me prusë cëlla. A kina u shpreza, po të ka dhe përvej dhe vë folë, a vëdëqysh, ja s'moj shprez për këto heq. S'ko, por një gjenerat e re, apo kupton komplet, por një mentalitet e ri.
Fisnik Dalipi thot se në angazhimet e partive politike besojnë 30%. Fisniku, i cili studion fakultetin ekonomik, thot se partitën në pushtet për të ullur shkallën e papunësis, kanë ullur kriteret për regjistrim në fakultete.
Ekonomia papunësis sa dush, student jam, vetëm për më koni papun duhet më kanë student, për ndryshe mësë kisha vazhdo studimet, isha logaritësi papun. Kjo është arsia për me zbut papunësin, në më thoni strategi, ndëmë po. Kjo është parësia se kanë zbrit kriterin, si kur të rejqin kriterin, do të prenoqin më shumë, ma pak studenta, edhe atër papunësia do të ishte numër më ima. Po, këta kanë bërë me qëllim, kriteri i dopt, studenta më regjistru sa dush, papun. Në thonë papunësia të rëzbret për qindja nivelli papunësis, kur në fakt në pastudimet prap kena më konë si papun.
Valdrin Elshani, student në departamentin e historisë, ndërka që thotë.
Para zjedhë dhe jopin shumë premtime, shumicën e tyre nuk realizojnë, shumë pak miren me ato premtime që e kanë dhënë, edhe për këtë arsye u mitë shumë pak një besohet. Interesi kryesor është dijet, aja është gëtë egzistën për pushtet. Mirë po, ku po hypim pushtet, pak a shumë për harrojmë poplin.
Burimi një iri tjetër nga Prishtina ka përfunduar fakultetin e gjeografisë, por nuk ka arritur që të sigurojnë ndonjë vend pune në profesionin e ti. A i thotë se punon kredi qka tjetër. Burimi shprehet se shumë pak i beson subjekteve politike në vend.
Shumë pak, sepse përshtitet punë aty në çfarë. Punë aty në çfarë vjen, nuk po servis ashtu si duhet.
Ismail Krasniqi, student në Fakultetin e Gjuhës Franke, për një kohë ka jetuar në shtetin e Zvicrës. Ai bën dallimin mes partive politike në Kosovë dhe vendin ku ka jetuar.
Ka provuar se në këtë postë dhe tash këtë postë që ata as në pensim, as në formisan nuk kanë bërë gjë. Vjen se do mos parinin. Unë jam një person që po jetoj në Kojash, se për shkakun në Zvicër. Edhe modelin më të bukur kam postën e politikan çka ban për popullin e vendit. Kur jam marr këtë kompost që këto është vetëm retorik. Njerëzit vetë folin, ara lesh nuk bojnë kurrë për popullin.
Artonin nga Prishtina punon në institucione qeveritare. Edhe ai thotë se është i zgënjur me partitë politike, madje thotë se nuk do të votojë. Pasi sipas ti disa përfaqësues partive politike janë pasuruar shumë shpejt.
Kur gjej sa s'kan bëu vallë. Po mora votoj. Po tash mos dal kur vot. Zalisën e kanë zgënjur komplet. Argumenti që rrogat lira, skemi as rrogas ku gjojt. Na premtojnë kina mi arrit he i këshu interesit e vita. Haj, ato dojnë me Mercedesas, po këshurë kretarën e Anglis me autobus aton me 50 gjipa e liqina.
Si do qovë si pasafatit ligjor gjatë kësa vjeshte, pritet që të shpallën zgjedjet lokale në Kosovë. Për Radio në Evropa, e lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Maqedonisë paralajmëron masa për pengimin e migrimit të popullatës në veçanti të atyre me arsim të lartë. Alarmi vjen pas të dhënave të publikuara nga Eurostati se gjatë 12 vjetëve të fundit nga Maqedonia kanë emigruar 230.000 persona apo 10% e popullatës. Sipas njohësve të kësaj sfere, shkak kryesor për migrimin është mungesa e perspektivës në Maqedoni. Yusuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski thotë se migrimi është dukuri e pranishme në të gjitha vendet e Evropës, por përkundër kësaj, të dhënat sipas tij janë shqetësuese.
Kako građanin nova država i kako ministar, na vistina nesum mnogo srekan od toj podatok.
Si qytetari i këtij shteti dhe si ministër, me të vërtetë nuk jam shumë i lumtur me këto të dhëna. Bëhet fjalë për një periudhë me 6 qeveri dhe kryeministra të ndryshëm. Ishte një periudhë e vështirë jo vetëm për Maqedoninë, por edhe rajonin e përgjithësi. Në shumë shtete rrethnesh, të dhënat e migrimit janë shumë alarmante, por kjo nuk duhet nënkuptuar se ne nuk kemi probleme. Përkundrazi, duhet punuar për përmirësimin e gjendjes, thot ministri Ristovski. Qeveria ka promovuar një strategji të re demografike nga jo e mëparshmja, me të cilën synon të pengoj migrimin e popullatës së re, duke e premtuar rritjet e ekonomisë dhe vendet të reja pune, para se gjithësh për personat me arsim të lartë. Sipas një ankete të realizuar, mbi 85% e studentave janë deklaruar se pas përfundimit të arsimit mendojnë të braktisin vendin, kurse 29% veçmë janë deklaruar se jetojnë jashtë kufive të Maqedonisë. Profesori i sociologjisë Ilija Cevski thotë se strategjia e qeverisë është e mirë, por që të ndjenë rezultatet e saj duhet kohë, dhe këtu qëndron problemi sipas tij, pasi njerëzit nuk kanë më kohë të presin.
Ako
за кратко време не покаже резултати тоа како проекти тие че.
Нëse për një kohë të shkurtër nuk ka rezultate nga këto projekte, atëherë ato më nuk do të kishin vlerë. Bëhet fjalë për projekte që kërkojnë 2-3 ndoshta edhe 5 vite kohë. Andaj nuk jam shumë i bindur nëse dikush do të priste ka gjatë që të shohë nëse do të ketë këtu ndonjë rezultat pozitiv. Thot Acevski, duke shtuar se mungesa e perspektivës është arsyeja kryesore që shumë të rinj vendosin që fatin e tyre ta kërkojnë jashtë vendet.
Перспективите за создавање на еден предпоставки на еден нормален живот во Македонија се многу мали.
Перспективата пар криеме на ние ета нормален на Македонија е шум да вогла, некаде е трагуина да вета да на статистикоре, се папонсија тоа што шуме лард, се ошту улор шум трагу пар персонат марсем телард, па се пар диса дритиме дуот притура да дјет вите пар да гјерор ње вен пуне, тот социологу Илија Цевски. Edhe se Adin Gjaferi, profesori ekonomisa dhe njohësi çështjeve demografike, thot se në rritjen e migrimit të popullatës ndikojnë pasiguria për të ardhmen e tyre dhe mungesa e gatishmërisë së institucioneve për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike që do të ndryshonte kritikisht të çështjen e fjalë.
Megjithatë, siç duket, kjo po shkon në vesh të shurdhët në strukturat e menaxhimit të shtetit. Në anën tjetër, mos gjetja e rrugës për punësim, pra numri i masit pa punëve, numri i mas i intelektualëve, domethënë është në rritje gjithnjë, megjithatë nuk shohim një rrugë perspektivë për të ardhmen e tyre dhe si vetëm shtek e gjen largimin nga vendlindja. Besoj që poqëse trendet e punësimit do zhvillohen edhe më tepër në këto hapa, ka të ngjarë që kjo të jetë edhe më e madhe.
Thotë Gjaferi, si pas të dhënave të institucioneve, nëse çështjet e migrimit levizin me këtë dinamik, deri në vitin 2030, numri i popullatës në 14 vjeç do të ullet për 14.4%, kurse çdo vit nga vendi do të shpërngulen nga 15.000 persona. Po si pas këtyre të dhënave, deri në vitin 2050, Maqedonia nuk do të ketë më shumë se 1.750.000 banor, nga rreth 2 milione sa ka aktualisht. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Boshko dhe Admira, të cilët në botë janë bërë të njohur si Romeo dhe Julieta e Sarajevës, janë vrarë mbi një urë të kryeqytetit të Bosnjak 20 vjet më parë. Korespondentja e Shërbimit të Ballkanit Gordana Sani Çaxhi Hasanović nga Sarajeva sjell këtë raport. Historia e Boshko Burkiqit dhe Admira Ismiqit ka përfunduar me breshëri plumbash mbi një urë të Sarajevës pas ditën e 19 majit 1993. Boshko, sërb 24 vjeç, ka humbur jetën me njëherë. Admira, e dashura e tij boshnjake, është plagosur fatalisht. 25 vjeçarja është zvaritur deri te Boshko dhe pas 10 minutash ka vdekur mbi të. Një dëshmitar ka përshkruar skenën disa vite më parë. Vajza mbante një çantë, vraponin dorë për dore, duke i sikur ajo vallëzonte. Papritmas kam dëgjuar të shtëna pushkësh. Ata kanë rënë në tokë duke përqafuar njëri tjetrin. Trupat kanë mbetur në tokën askujt të Sarajevës rrethuar për afro 4 ditë, derisa forcat serbe që mbanin të rrethuar qytetin kanë dërguar disa të burgosur musliman t'i merrnin ata. Të dyja palët kanë fajsuar njëra tjetrën për shkeljen e armpushimit, gjatë të cilit çifti i dashuruar ka bërë përpjekje t'i ikë rrethimit. Asnjë konkluzion përfundimtar nuk është arritur kurrë. Historia ka përshkuar botën me raportimin e korespondentit të agjencisë Reuters Kurt Shork. Për miliona njerëz në botë, kjo formë moderne e Romeo dhe Julietës, një dashurie të shkatruar nga urrejtja që e rrethonte, vinte në pa tragjedinë e shkatrimit të Sarajevës. 20 vjet më vonë, rockbendi i Jugosllavisë dikurshme Zabranje në pushenje ka publikuar një këngë të re të quajtur Boshko dhe Admira. Ditë të këqija për rreth tyre, ata nuk ishin ndonjë shans, por kohët e vështira sillin gjithmonë romans të bukur. Ata nuk ishin të njëjtin Zot, por kishin njëri tjetrin, dhe një ëndër për t'u larguar, thon disa nga vargjet e këngës. Sot kryeqyteti Bosnjak ngjan pak Sarajevës së shkatruar të vitit 1993. por vazhdon të mbetet larg qytetit të Qeshur, i cili më 1984 ka organizuar lojrat olimpike dimrore. Babai i Admirës edhe sot zihet me forcat që, si që thot ai, i kanë marrë vajzën, qytetin dhe vendin.
U mjeshë sërat, u ljubë, të e ta e problem.
Lufta ka ndërhyrë në dashuri, ky është problemi. Në situata të tilla ligjet e dashurisë nuk ekzistojnë, vetëm ato të luftës, thot Zio Ismiq. Nëna e Boshkos Rada Burkiç ka lënë Sarajevën gjatë kohës së luftës. Ajo i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përpiqet të mos mendoj shumë për faktin që vrasësit e djalit të saj nuk janë identifikuar kur. Nuk mendoj shumë për personin që i vrau, por nëse do ta shihja ndonjëherë, do ta pyesja: "Pse e ke bërë?" Kjo është e gjitha, është shprehur Bërkiç. Boshko dhe Admira janë varrosur në varrezat e Sarajevës së bashku me mijëra viktima të tjera të rrethimit. Gazetari Reutersit, Shork, i cili ka treguar historinë e tyre, është vrarë në detyrë në Sierra Leone në vitin 2000. Gjysma e hirit të tij është varrosur pranë varreve të Boshkos dhe Admirës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim tani edhe një material nga kultura. Danimarka ka fituar edicionin e 58 të Eurovisionit me këngën Only Teardrops të kënduar nga Emily DeForest. Këngëtarja 20 vjeçare ka mposhtur 25 finalistët e tjerë. Ka thënë se është tetë lumtur dhe se fitoren u a dedikon prindërve. Në vendin e dytë dhe të tretë ka ndalë Azerbajxhani, përkatësisht Ukraina. Më shumë detaje sjell kronika që pason. Emily DeForest nga Danimarka ka fituar Festivalin Evropian të Këngës 2013. Këngëtarja 20 vjeçare ka mposhtur 25 finalistët e tjerë në Malmö të Suedisë me këngën Only Teardrops. DeForest ka marrë 281 pik për t'u pasuar nga përfaqësuesi i Azerbajxhanit Farid Mamadov, i cili ka dalë i dyti me 234 pik. Kënga e tij Hold Me ka qenë një tjetër performancë e shquar për Azerbajxhanin, i cili vitin e kaluar ka qenë nikoqir i Eurovisionit. Në vendin e tretë ka dalë Ukraina, përfaqësuesja e së cilës Zlata Ognevich me këngën Gravity ka marrë 214 pik. Pikët janë dhënë nga juritë kombëtare në 39 vende të Evropës dhe përmes votimit të teleshikuesve. Rregullat kanë ndaluar votuesit të votojnë për përfaqësuesit e vendeve të tyre. Eurosongu i 58 me radhë është ndjekur nga 125 milion teleshikues në mbar botën. Fitoria e bën Danimarkën nikoqirë të garës vitin e ardhshëm. Danimarka ka fituar garën edhe dy herë të tjera. Herën e fundit në vitin 2000, kur vëllezrit Olsen kanë triumfuar me këngën Fly on the Wings of Love. Emily DeForest ka performuar zbathur e mbështetur nga flauta dhe daullet. Në një intervist nga Eurovisioni është shprehur tetë e lumtur për fitoren.
It was very close with the other countries. So I'm so happy and...
Votimi ishte shumë i afërt me vendet e tjera. Jam shumë e lumtur dhe dua të falenderoj Evropën për besimin në mua, besimin në këtë këngë, si dhe miqtë dhe familjen time, është shprehur DeForest. Ajo ka thënë se suksesin i ja kushton nënës së saj dhe babait të ndjer.
I'm so happy that I won for Denmark and especially in Sweden. My father was Swedish. So...
Jam shumë e lumtur që kam fituar për Danimarkën dhe posaçërisht në Suedi. Baba im ka qenë suedez dhe ai do të ishte shumë krenar. Thjesht jam shumë e lumtur, ka thënë DeForest. Në edicionin e sivjetëm, Shqipëria është përfaqësuar me këngën Identitet nga Adrian Lulgjuraj dhe Bledar Seiko, por nuk ka arritur të kualifikohet në finale. Shqipëria merr pjesë në Festivalin Evropian të Këngës që nga viti 2004, kur Anjeza Shahini ka zënë vendin e 7 me këngën Imazhi Yt. Pos Greqis, asnjë shtet i gatishullit ballkanik, Sivjet nuk ka qenë i suksesshëm. Në gjysmë finale kanë mbetur edhe Serbia, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Bullgaria. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina nuk pret të ndëshkohet nëse Beogradi heziton të zbatoj marveshjen. Komisionari Fylle i kujton Serbisë se normalizimi me Kosovën është kusht për datën e negociatave evropiane. Të rinjt kosovar do të antarsoheshin në parti politike vetëm për të siguruar vend pune. Në Maqedoni, qeveria paralajmëron masa për pengimin e migrimit të popullatës. Korea Veriut kryen edhe një test raketor, OKB e shqetësuar. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.